Sfântului Duh. Amin. Suntem la facere și suntem la facere capitolul 25, versetul 7. Adică vă citesc de la începutul capitolului 25, dar noi o să ne oprim la versetul 6. Și o să vedeți de ce nu ne oprim, pentru că e o scriere de nume și o să vă explic de ce nu. Și ce... Stați că mă uitam la ieșire. Da. Avram însă și-a mai luat o femeie, a cărui nume era Chetura. Din ce se știe, e că e de neam arab. Mai târziu, cum ne vă putem da seama, o să vedeți mai încolo de ce și cum. Nu i-a fost soție, pentru că mai târziu spune că e țiitoare. Ea i-a născut lui pe Zimran, Yoshan, Yokshan, Madan, Madian, Ishbak și Shoak. Unii spun că probabil că erau și fete, dar în general se puneau băieții. Alții zic că nu. Nu știm. Îi trece doar pe băieții aceștia. Am putea doar să intrăm în detalii că fiecare însemna ceva. Știți, avea obiceiul acesta de pe vremea lui Avram și chiar înainte de Avram, ca numele pe care îl dădeau să fie apropiat de ceva ce se întâmpla atunci sau de vreo dorința lor. Exact cum își dădeau indienii din America de Nord sau Centrală vântul care suflă prin frunze sau numele astea așa, adică așa și astea. Fiecare dintre numele astea semnifică ceva, are un nume. Unul înseamnă lut sângeros, lut sau pământ sângeros. Altul înseamnă călăreț fără frică. Altul înseamnă... Dar nu prea are sens. Sunt unii dintre teologi care intră în detalii de genul ăsta și spun dacă ăsta semna asta, poate că asta înseamnă și asta înseamnă... Nu cred că trebuie să intrăm în chestii de genul ăsta și nu cred că trebuie să vă obosesc cu asemenea tâlcuiri. Doar că acești copii ai lui Avram au format mai târziu împreună cu Ismael, primul copil făcut din sclava, din sluga Agar neamorabilor. Dar continuăm. Lui Yokshan, deci unul dintre acești copii, lui Yokshan, i s-a născut Sheba, Teman și Dedan, iar fiii lui Dedan au fost Raguil, Navdeel și Ashurim, Letshim și Leumim. Faptul că tot pe băieții pune, e clar că au fost și fete, numai că nu sunt trecute pe dar nu se năște numai băieți. Mi se pare aberant. Oricum. Iar fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Abida, Elda. De ce îi trece pe băieți? Pentru că băieții, în general, rămâneau cumva sub ascultarea familiei și rămâneau moștenind mai departe părți din avere sau, eu știu, din ceea ce avea tatăl lor, pe când fetele, în general, ca și Rebecca, plecau după soțul lor. Așa era în vremea aceea. Deși e foarte interesant cuvântul lui Dumnezeu începuturilor, când a zis și va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa și se va duce după femeia sa. Adică e invers. Este un fel de ieșire a bărbatului din neamul lui, din casa lui, din nu neapărat a femeii. Dar în istorie văd că s-a întâmplat invers puțin. Dimpotrivă era de râs când un băiat pleca și stătea, eu știu, cu socrii sau de aproape de soția lui sau pleca de la casa lui, cea că e, ziceau de el și râdeau și spuneau că e măritat. Asta până târziu acum, adică și asta a fost de când e lumea și pământul. Motivul pentru care sau de ce dintr-un început, dintr-un sidirea omului Dumnezeu a zis așa și totul s-a întâmplat altfel, eu cred că un motiv este și acesta că altfel ar fi vrut Dumnezeu să fie înmulțirea neamului omenesc dacă n-ar fi căzut omul păcat, altfel. Cum zic părinții asemănători, probabil cu al îngerilor, că și îngerii au fost înmulțiți, dar nu s-au înmulțit între ei. Deși nu putem spune că nu există o legătură între ei, mai ales ca trepte îngerești de sus, de la cea mai înaltă, de la Serafim și Heruvim până la cea mai de jos, nu există o legătură a unora cu alții și ei nu sunt așa făcuți, adică nu neapărat că, să zicem, să presupunem una dintre treptele îngerești, tronurile, așa se numite, sau puteri. Tronurile și puterile de dedesubt n-au nicio legătură, au fost făcute separat, așa e, nu, după aia s-au cunoscut în timp. Și au zis, voi sunteți mai mici? Da. Deci, nu, și este ceva de, probabil că categoriile mai puternice, mai mari, care au fost zidite într-o anumită măsură, mai repede sau, deși putem credea în erezii, spunem că unii mai repede, alții mai târziu, dar există o anumită cooperare a îngerilor la zidirea și a celorlalți, a tuturor împreună, un fel de dragoste a lor. Știți cum e? La îngeri exact cum zicea, cum trebuie să zicem noi copiilor. Cum zicem copiilor, cum vin multe mame și îmi zic, păi cum să zic copilului de 4 ani, de 3 ani, că s-au făcut copiii, că a aflat că nu știu ce și a venit să mă întrebe. Și eu le zic așa să zic. Când mama și tata se iubesc, văzând Dumnezeu că se iubesc așa de mult, le trimite un. Așa. Dacă ei nu se iubesc, nu le trimite. Și e ceva frumos, e ceva platonic la prima vedere așa, dar să știți că la îngeri așa a fost. Adică ei, iubindu-se unii pe alții și ținând unii la alții și ne, și fiind și ei după chipul lui Dumnezeu, în sensul că nu le ajungea să se bucure numai ei de prea plinul dragostei și bucuriei dumnezeiești, nu era destul lor. Nu zicea, eu să mă bucur, eu să am pace. Nu știu dacă bucurie putem numi, dar o anumită plenitudine, o anumită primire a lui Dumnezeu, nu se bucurau doar pentru ei înșiși, ci doreau ca și alții să se împărtășească din această, și altora să le descopere, și ca alții să îi primească Dumnezeu. Și atunci, de dragul acestei dorințe a lui Dumnezeu, înmulțea acest număr al îngerilor neîncetat, în popoare, nesfârșite de îngeri, dar care cumva veneau din mâna lui Dumnezeu și erau zidirea clară a lui Dumnezeu, dar în același timp și din dorința celorlalți. Din dorința. Da. Am plecat, am mers departe. Acum, întorcându-ne, ziceam de ce cred că s-au schimbat lucrurile așa de acolo, dinainte de căderea omului, pentru că omul ar fi trebuit să se mulțească altfel. Mișcarea bărbatului spre soția sa, spre femeie, ar fi trebuit să fie altfel înainte de cădere. Și ieșirea cumva dintre ale sale trebuia să fie altfel. De fapt, el ar fi trebuit să limite în veșnicie pe Hristos, care și-a ieșit pe Dumnezeu, care a ieșit din ale sale, ale sale și a venit după mireasa sa aici pe pământ, care e biserica, suntem noi. Adică a lăsat ale sale, va lăsa un vetat în său pe mama sa. Să știți că e un cuvânt, dacă îl înțelegeți în sensul ăsta, plângeți când vă gândiți la el. De fapt, e vorba de Hristos în sine, care l-a lăsat pe tatăl său, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu l-a dat. A ieșit dintr-o sale. Iisus Hristos a ieșit din... L-a lăsat într-o anumită măsură, transformându-se, nelăsându-l în același timp, că nu putem spune că l-a lăsat complet. Dar s-a smerit. S-a smerit pe sine, om făcându-se, și a venit în căutarea miresei sale, aici pe pământ. Și ieșirea aceasta, plecarea aceasta, ar fi trebuit să fie veșnică. Da, a omului, și în general a bărbatului. Dar lucrurile s-au schimbat, a fost căderea și din momentul acela bărbatul a devenit acaparant și conservator al ideilor și valorilor sale, nu ieșea din nicio idee asta, din potrivă, dacă putea să vină fata să intre în ideile lui și în conceptele lui și să se plieze la ceea ce vrea el. Dar însă ieșirea dintre ale sale și lepădarea de ceea ce... Știți că vin foarte mulți băieți și zic supărați, zicem, pe soțiile lor cu care s-au căsătorit. Și zic, păi ele n-ascultă, părinte, n-ascultă de mine, că ar trebui să asculte, că așa a poruncit Dumnezeu să asculte. Și am zis, măi, dar dacă să asculte, trebuie să fii după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu, femeia te va asculta dacă vei cuceri prin faptul că ești după chipul lui Dumnezeu. Ea te va recunoaște imediat. Și cum trebuie să fii după chipul lui Dumnezeu decât că Hristos a lăsat toate ale sale și s-a făcut luntre și punte pentru noi? Păi dacă El a lăsat toate ale sale și s-ar face luntre și punte pentru mireasa Lui, păi nu l-ar iubi fratul aceea. Și dacă vreo 2 ani ar sta în dubii și ar profita de bunătatea Lui și ar zice că îi vom pălău, și dacă ar vedea că continuă așa și că are această disponibilitate, ar fi cucerit-o pentru totdeauna. Pur și simplu, asemenea om te cucerește. În fața unei asemenea, eu am cunoscut asemenea oameni. Și am cunoscut în Muntele Atos și aici în Cluj, pe Preasfințitul, dar și în Muntele Atos am cunoscut niște oameni de o ascultare și de o cumințenie și de o lepădare de sine așa de mare, încât îmi venea să stau în genunchi în fața lor să zic porunciți și fac orice. Dar ei se supuneau față de mine cu atâta smerenie și făceau ascultare de mine. Eu am venit pe acolo și eu, am venit și eu pe acolo. Nimeni în drum cu apă în mână. Știți, am venit și eu. Și omul am slujat o zi întreagă pe acolo, aducându-mi toate, făcând, și pe care să află că era starețul, dar avea rânduială și el să stea pe acolo să primească la vizitator. Dar nu știam că e starețul. Știți, nu, starețul. Și cum ar fi Părintele Efrem, să te stervească o zi întreagă, tu habar n-ai. După aceea mai și întrebe așa la masă tot felul de chestii și el stă, tu la masă mâncând lucumii și nu știu ce, el spune acolo și uzo și tot felul. Și noi un grup mare care tot uzo, tot lucumii, da? Altul lucumii, alt uzo, alt nu știu ce, alt așa și stare sub venea, punea, fără să te judece, cu aceeași bucurie, cu aceeași lumină, cu aceeași. Și noi niște bă, ce nu știu ce, de acolo, știți cum, că nu știi cine e omul acela, ești necioplit. În general suntem necioplit când suntem singuri, dar păi când te obișnuiești așa și intri în oboseală zilei și e un nene care te servește în toate și bun și binevoitor și mai și întrebi și stă de vorbă cu tine și îți răspunde la toate și se zmerește și pe Africa era starețul. Deci știți că în Muntele Atos, după ce se mănâncă, este starețul în fața, el este primul de la masă și stă la ieșire, când ies toți. Stă acolo la ieșire ca un fel ca și binecuvintează cumva pe toți. Se și apleacă așa, dar și binecuvintează pe toți starețul. Și noi, a doua zi, am ieșit de la masă și era omul cu care îl tratase în cap pe nimeni în drum, toată ziua, și ne hrănise și vorbisem și ne traducea cineva tot ce spunea el și așa ce. Era starețul. Și era groasă. Toți monahii se plecau acolo și noi. Dar nu ne-a tratat ca pe nimeni. Ca pe nimeni, înțelegeți? Dar cu câtă bunătate ne vorbise, asta era la Mănăstirea Grigoriu. Cu câtă bunătate ne vorbise omul acela, dar se vedea clar că nu ne judecă. Se vedea pe ochii lui că nu te judecă, înțelegeți? Nu te judeca. Cu hăhăilele și cu nu știu ce al nostru. Și păi când vezi așa ceva, îți vine să zici și cum ascult orice. Deci simțeai față de omul ăsta că orice ai putea să asculți, pentru că ai văzut dragostea lui, ai văzut jertfelnicia lui. Ai văzut că asta este cea care cucerește femeia dacă vrea să fie ascultată, să asculte pe bărbat. Nu că el a venit și el are barbă și trebuie să fie ascultat. Deci nimeni, frate, nimeni. Nu te ascultă nimeni pentru chestia asta că ești tu din neam, face de băiat. Nu ai nimic care să te facă. Cine poate să facă ca Hristos, să se lepede pe sine, să lase toate ale sale, să-și lase obiceiurile, să-și lase stăreție, să-și lase așa și să se pieze după tine și te cucerește, adică omul ăla te cucerește și ești dispus să asculți tot ce zice. Și am mai cunoscut câțiva, tot așa diferite mănăstiri, deosebiți, de care pot să zic, am văzut oameni. Am văzut oameni cu o mască. Am văzut oameni care nu au mers degeaba pe acolo. Adică nu s-au dus să pierdă vremea. Chiar au ajuns la niște măsuri mari. Și așa ar fi fost trebuit să fie. De aceea se zice, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, așa cum Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, lasă cerurile toate și pe Dumnezeu Tatăl. Și vine, se face una cu noi și se pliază după noi și îl omorâm și toate celelalte. Și după aceea ne cucerește inima, dacă vrem să ne cucerească inima. Și ne cucerește inima prin însăși smerenia asta lui. Și aflăm la sfârșit cine era. Abar n-avem noi. Îl bănuim puțin așa, dar nu prea credem. Și după aceea îl iubim o veșnicie, dacă așa ar trebui să fie bărbatul ca să împlinească cuvântul. Dar lucrurile s-au sucit cu totul după cădere și se întâmplă invers acum. A câștigat într-un fel sau într-altul în decursul istoriei, cel puțin femeia această smerenie săracă, și cultural, și că tu n-ai dreptul să comentezi, te duci după bărbatul tău, ca o traie după ușă, ca nu știu ce, stai acolo, asculți. Și ea, săraca, de multe ori au fost foarte multe femei și fecul să fie la mare trecere înainte lui Dumnezeu, unul dintre ele, care au avut mare smerenie în decursul vieții lor. Dar oricum, continuăm. Iar fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Enoch, Adida, Elda, aceștia toți au fost fiii Cheturei, adică fiii și nepoții. La asta se referea. Probabil că i-a numit pe toți băieții care rămâneau în general în neam. Fetele erau cumva date, adică plecau căsătorindu-se. Și cele mai multe la o vârstă destul de tânără, adică 14, 15, 16 ani, cel târziu 17 ani, 18 ani. Și atunci nici nu prea merita să le știi numele. Oricum plecaseră, gata. Făceau parte din alt neam, nu mai era neamul tău, deci nu se mai numeau. Avram însă, și aici vreau să ajungem, Avram însă, versetul 5. Avram însă toate averile sale le-a lăsat fiului său Isaac. Că despre fiii țiitoarelor sale, țiitoarelor, e vorba probabil de Agar, prima, și de Chetura, că despre fiii țiitoarelor sale Avram le-a făcut darul și încă fiind el în viață, i-a trimis departe de la Isaac, fiul său, spre răsărit în ținuturile soarelui răsare. Și despre asta să vorbim astăzi, dacă foarte pe scurt, că nu avem timp prea mult. Deci de aici rezultă că, de fapt, Chetura i-a fost doar țiitoare. Cum am putea să mai numim noi? Amantă? Nu știu, cum am mai numit-o noi acum? Concubină, concubină. Așa o numim. Nu i-a fost, deci n-a fost o chestie prin care el în fața întregului trib, a tuturor celor sute și sute de oameni care erau în obștea lui, în corturile lui, s-a dus și a zis, aceasta este soția mea, căsiți-i parte și când va muri, să moară îngropată lângă Sara și lângă mine, sau ceva de genul ăsta. N-a fost. Rânduiala aceasta pe care fiii Cheturei și a lui Ismael, că de fapt spre soarele răsare și spre zona deșertului Arabiei și mai încolo erau fiii lui Ismael și cei 12 băieți ai săi, nepoții lui Avram, deci fiii săi cu Chetura, dar și Ismael sunt trimiși de lângă Isaac, doar acesta urmând să-l moștenească pe Avram, nu neapărat ca avere, ci ca sânge, ca urmaș, ca învățătură, ca structură, ca măsură duhovnicească, aș zice, ca rămășiță și lăsământ sau testament al lui Dumnezeu cu un neam, știți? Nu neapărat, nu-i vorba de... Să nu vă închipuiți că era vorba de nu știu averi, că de fapt, în toată învățătura și Coranul, care reține și el din istoria arabilor, ce reține, spune că averile pe care le-a dat Avram copiilor săi, acestora, adică aceștia au plecat foarte liniștiți spre răsărit după ce a crescut. Avram a mai trăit 38 de ani după aia, după ce a crescut pe aceștia și au ajuns la 20, la 18, la 19, la cât o fi ajuns fiecare, și trimițându-i spre răsărit, i-a încărcat de darul. Adică le-a dat darul multe, turme multe. Și, adică aceștia au plecat foarte mulțumiți. Nu era așa că i-a dat oaie și du-te. Sau un picior în fund și pleacă de aici că tu nu ești fiul meu. Nu. Deci i-a încărcat de darul. Ei nu simțeau prin nimic că nu sunt fiul lui Avram și rămâneau cu numele acestea, că sunt fiul lui Avram și sunt din neamul lui Avram. Numai că toată promisiunea și făgăduința lui Dumnezeu care s-a dat, pentru că până la urmă Avram a făcut acest lucru numai și numai pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu neapărat pentru că el era împătimit de Isaac și vrea să vrea să lui tot. Nu. Și pentru că Dumnezeu i-a spus, când tot negociase el cu Dumnezeu, Doamne, uite că nu-mi dai copil, nu-mi dai fiu și eu vreau să-i las la Eleazar, sluga mea, toate. Și el va moșteni toate și Dumnezeu a zis, nu! Nu sluga ta, Eleazar, va moșteni toate. Și se va naște din pântecele Sarei și din al tău, bătrâni, cum sunteți un copil, și acesta va moșteni toate și acestea îi dau făgăduința. Și spune ce făgăduință îi dă Dumnezeu, că din neamul, până la urmă, făgăduința, că din neamul lui se va naște Hristos. Asta era marea făgăduință. Asta era marea făgăduință. Nimic altceva. A, că va fi, se va mulți neamul acestuia prin Isaac, cât stelele cerului și nihipul mării, în înțelesul spiritual duhovnicesc. Nu neapărat trupesc. Pentru că la fel de mult s-au mulțit și neamul arabilor, poate mai mult decât al semiților, semiții fiind decât al semiților evrei, decât al evreilor, care au fost cum au fost un popor, dar nu au fost cât stările cerului și cât nisipul mării. Deci nu era vorba de înmulțirea aceasta trupească, ci mai mult era vorba de faptul că fiii spirituale lui Avram și urmașii, până la urmă, unul dintre fiii lui Avram, îndepărtați, a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Păi noi suntem fiii lui, toți, de la o margine alta cerului, suntem fii. Și noi am intrat în neamul lui Avram, înțelegeți? Noi nu mai contează că suntem în neamul Avram, suntem în neamul Mântuitorului Iisus Hristos. Avram rămâne așa ca un bunic uitat, departe acolo. Dar totuși suntem în neamul lui Avram, în sensul că era același sânge care a curs în sângele lui Avram sau din neamul lui, din gena lui, s-a născut mai târziu Maica Domnului și mai târziu Mântuitorul din Maica Domnului. Și noi toți suntem fiii lui, împărtășindu-ne din sângele lui și devenim frați și fii ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos și devenim fii ai lui Avram. Știți? Despre noi era vorba când Dumnezeu ne spunea și vor fi urmașii tăi Avraame, ca stările cerului și ca nisipul mării. Adică mulți din toate neamurile pământului. După aceea Isaia și spune, explicând cum va fi asta, și zice, vor veni de la marginile pământului să se închine și să aducă slavă și cinste Sionului și Ierusalimului. Toți cei care sunt fiii tăi, de la o margine alta cerului vor veni. Despre creștini e vorba până la urmă. Despre cei care vor crede în Hristos și vor fi urmașii lui Avram în felul acesta. Deci, până la urmă, Avram, dacă nu i-a declarat fii legitimi, n-a făcut el, cine știe ce testamente speciale cu acești copii, sau n-a numit-o pe chetura soția lui specială, a făcut-o nu pentru că era un împătimit de avere și dorea doar pentru fiul său să-i păstreze tot, și nu. Pentru că după tradiția ebraică, rabinică, s-au păstrat tot felul de tradiții rabinice, adică ale evreilor, spun că el ar fi dat daruri mari copiilor săi al lui Chetura. Mari, adică puțile le-a împrăștiat, pur și simplu le-a împrăștiat. Lui Isaac i-a rămas o parte din cât mai rămăsese pe acolo prin casa tatălui său din averile, din turmele, că asta era averile lui, din turmele, și cortul și promisiunea. Și corturile și promisiunea că din neamul lui se va naște mai târziu Mesia. Asta a fost, de fapt, marea promisiune și că pământul acela, în pământul acela, va curge laptele și mierea. Acolo, pământul acela pustiu al Israelului, de care probabil că Avram s-a mirat și poate că ar fi zis Dumnezeu, Doamne, aici laptele și mierea, aici, știți cum e Israel. Dar, de fapt, laptele și mierea era, știți, până la urmă, dacă vă gândiți, primul lucru pe care l-a supt Mântuitorul și l-a mâncat Mântuitorul când s-a întrupat, a fost laptele Maicii Domnului și ultimul a fost mierea. Și au dat pește și miere, fagure de miere. Și asta a fost ultimul lucru care l-a mâncat. Bine, nu vreau să... Dar el este laptele și mierea noastră spirituală, în sensul că de acolo curge spre noi ținutul în care curge laptele și mierea. Că Mântuitorul s-a făcut nouă lapte și miere care ne hrănește și astăzi și ne va hrăni până la capătul lumii și a cerului. Adică niciun cuvânt și niciun om și nicio vorbă nu ne poate hrăni cum ne hrănește Dumnezeu pe noi. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Și a ieșit cuvântul din gura lui Dumnezeu, care e Iisus Hristos, și ne hrănește pe noi. Și ce cuvânt! Și nu e un cuvânt de asprime, ci un cuvânt de blândețe și lapte și miere. E cuvânt de mântuire, e cuvânt de tămăduire, e cuvânt de mângâiere. Acesta e cuvântul. De aceea se numește țara aia, țara în care curge laptele și miere. Nu pentru că curge că stup mulți și multe turme și nici poveste. Sunt alte țări mult mai bine. Alt lapte și alt miere se ocupă Dumnezeu să ne dea nouă. Nu neapărat laptele ăsta și mierea, care le luăm noi, le găsim, le furăm. Deci, dacă Avram nu i-a făcut fii ai lui legitim și nu i-a numit în mod special fii legitim și nici pe chetura soția lui, a făcut-o ca să păstreze această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Dumnezeu, că din Isaac va fi cel care se va naște mai târziu Hristos și promisiunea toată va veni prin Isaac. Și atunci pe Isaac l-a lăsat în locul său și Isaac trebuia să ducă neamul său să trăiască în zona aceea, în regiunea aceea, în Israel, unde mai târziu urma să vină Hristos și să aducă laptele și mierea spirituală a lumii întregi acolo, ca să plinească Scripturile, cum se zice. Și de aceea pe Isaia l-a lăsat acolo, iar pe aceștia ai săi i-a trimis departe spre răsărit, dar încărcându-i de daruri. Și se pare că a dus-o foarte bine cu ei și s-a înțeles foarte bine cu ei. Pe mine mă impresionează Isaac, care nu a pismuit și nu a urât pe noi fii cei, pe tinerii fii ai lui Avram. Știți că bătrânii au obiceiul acesta de a iubi foarte mult. Bătrânii, bunicii iubesc nu numai nepoții decât și-au iubit ei copiii când erau. Pentru că atunci erau ocupați, o treabă. Le trăgeau doar foame după cap la copii și la treabă cu ei și muncă și osteneală și așa. Dar acum că au bătrânit, devin liniștiți, devin mai calmi, devin mai melancolici, devin mai așa și își iubesc nepoții și îi înțeleg și ei se bat cu părinții că părinții copiilor, că lasă-i în pace, de ce-i zici, de ce nu știu ce. Așa era și mai târziu, așa a fost și Iacob, mai târziu, când dintre toți copiii lui l-a iubit cel mai mult pe Beniamin și pe Iosif, ultimii doi copii ai săi. De ce a iubit așa de mult pe ultimii doi copii ai săi? Că erau cei mai tineri, că i-au plăcut cei din urmă. Era mult mai matur acum, îi înțelegea mult mai bine. Îl iubea altfel. Știți câte negocieri au fost ca să-l trimeată în Egipt pe Beniamin, cel mai tânăr. Și el zicea și pe Beniamin, mi-l luați, nu-l dau de lângă mine. Și ținea mult la Beniamin. Și pentru Beniamin, până la urmă, a venit Iacob și și-a pus la bătrânețe viața la bătaie și a venit în Egipt, pentru că, până la urmă, Iosif a știut că dacă nu-l ține închis pe Beniamin acolo, nu o să vină toată sunge. Nu o să. Și pentru Beniamin a venit. Dar iubea pe Beniamin foarte mult. Motiv și pe Iosif, care era penultimul dintre copii, Iosif, îl iubea foarte mult. Motiv pentru care frații îl pismuiau și îl invidiau și îl urau pe Iosif, tocmai pentru că ce atât îl iubește așa de mult. Deci, în general, bătrânii iubesc mai mult pe ultimii dintre copii și se bucură de tinerețea lor și de... Țin minte și acum, când părintele Vasile Vlad de la Arad are 5 copii, cred că, și crescuseră deja și crescuseră cât de cât acum, atunci când am trăit eu acest lucru legat de ei, și a venit soția părintelui pe aici și a zis, părinte Vlad, a zis, să facem unul micuț. Ea nu știu dacă mai putea să aibă, dar își dorea foarte mult să facă. Ca să-l putem iubi, așa, că pe aceștia mari, gata, că zicea părintele Vlad, că îl închide ușa în nas, una dintre ele, că zice că e adolescentă și respectă în spațiu, nu știu ce, și zice, domnule, cel mic, domnule, pe care e al tău, care te iubește, care încă nu e independent, care... Deci este ceva de genul ăsta. Ei, se pare că Avram i-a iubit pe acești copii foarte mult, foarte mult, dar cu toate astea a respectat cuvântul lui Dumnezeu, a dat mult din averile sale, i-a încărcat de bogăție, a trimis răsărit și a vrut ca înainte de moartea sa, să lase pe Isaac acolo singur. Adică, și ceea ce mă impresionează este rânduiala aceasta pe care și-a făcut-o el. Și bine ca omul să-și facă rânduială, încă fiind în viață. Este foarte importantă și izvăzitoare de multe necazuri. A făcut o rânduială. Înainte de a muri, a zis, Isaac rămâne aici, între timp ca să nu fie supărări și certuri și scandaluri după moartea sa, că rămânea acolo un clan întreg de oameni. I-a împodobit toți cu daruri, i-a trimis departe, s-a asigurat că sunt bine, după cum spune anumite învățături și, eu știu, povestirea binice a fost la ei de mai multe ori. A fost acolo la ei și a vorbit cu ei, s-a înțeles cu ei și le-a făcut legătura cu Ismael și fiii lui. Și a fost așa, da, deci era bine. Și după ce s-a asigurat că sunt bine toți și așezați și liniștiți și cu turme și cu averi și cu pământuri și cu tot, l-a lăsat pe Isaac acolo în locul său și a adormit. Și a murit. Dar de-abia după ce a făcut acest lucru, lucru pe care oamenii astăzi nu prea mai fac, foarte puțin sunt cei care îl fac, să aibă această înțelepciune, nu numai să împartă cu toporul, să zică, acum omorâți-vă, dacă nu vă place, bateți-vă între voi, luptați-vă în procese, eu știu, așa m-am împărțit. Și a făcut în așa fel, asta mi se pare extraordinar la Avram, că a făcut în așa fel încât n-a fost supărare. Până și pe Ismail l-a îmbrânzit și l-a, pe care l-a alungase când a cerut soția lui să-l alunge pe el și ca Abgar. până și pe Ismail l-a îmbrânzit și l-a atât de mult l-a apropiat, încât la mormântarea lui, când a murit Avram, a venit Ismail, care avea 90 de ani și l-a mormântat. Cinste. Împreună cu Isaac, frați, umăr lângă umăr, apropiați, fără să se certe, fără să se supere. Deci lucrurile erau cumva împăcate de tatăl lor dinainte. Le rezolvase. Adică nu lăsase așa lucrurile, nici la unul a spus ceva, nici la celălalt, nici nu a păstrat așa un fel de pace foarte periculoasă și de fapt schimbătoare, și după ce a murit el a început războiul. Știți că așa, majoritatea fac așa. Nu spun nimic, păstrăm pacea, mai bine o pace rea decât un război bun. Un război bun pe scurt, dar clar. Și să fie pace, să fie pace între ei, nu spunem nimic, nu facem nimic. Facem un testament în ascuns, nu mai știu, aia e cel mai bun caz, dacă nu facem nimic. Și după ce moare el liniștit, tot începe războiul. Scandalul, supărările. Ori, până la urmă, ai făcut cel mai mare rău copiilor tăi dacă faci asta. Până la urmă, mie mi se pare aici de urmat Avram, de urmat. Și nu numai ca și tată, ci și în orice situație din care pleci tu. Că și moartea e o plecare. Orice situație din care pleci tu, dacă ai putea atunci când pleci, să-i lași pe toți împăcați. Să-l lași de la tine. Să-i îngădui, să repari. Dar când pleci din locul ăla, să nu pleci supărat cu cineva. Să nu pleci omul ăla mâhnit pe tine, supărat pe tine, învârtoșat. Vai, ce bine ar fi. De fapt, e arta artelor ăsta. Arta artelor. Când pleci, să zicem, dintr-un serviciu. Dacă ai putea să faci tu darul, nu el să-ți facă darul. Să faci darul, să te împaci, să vorbești frumos cu toți, să te înțelegi cu fiecare, să, dacă pe unul l-ai neglijat, să repari tot ce ai putut, ce n-ai făcut până atunci, să repari în ultima parte, înainte a pleca, să găsești soluții încât să pleci cu inima sus și cu împăcat cumva. Asta e o artă, o artă pe care foarte puțin mai învață să o mai știu să o lucreze. Și asta, deci nu numai la moarte, ci și în orice plecare. Avram ar fi putut, precum Iacob, să se împătimească de ultimii copii, cum vă ziceam, de Beniamin și de Iosif. Și asta a dus Iacob, într-o anumită măsură era împătimit, acum nu putem spune că era împătimit, dar era. Și asta a dus la o supărare și o ură între frați. Frații l-au urât pe Iosif, l-au urât. Bine, erau și motive pentru că visa Iosif tot felul de vise și el venea și le spunea acolo cu o simplitate, să vedeți, fraților, ce am visat la masă cu mama, cu tata, cu toți ceilalți la masă acolo. Că eu eram un snop, nu știu cum, mai mare și mai frumos și voi erați de alte snopuri mai mici, așa, și v-ați strâns în jurul meu și eu am crescut mare, mare, așa, și nu știu ce, și toți ăștia. Cum, mă, de cred așa, mare și alte vise la fel, cum mi s-a... Și el chiar spunea sincer. Și asta a produs o ură în inima lor, dar și tatăl lor ținea mult la el și i-a cumpărat o haină cu mânești largi, așa, ca o togă. Și îl urau aceștia când îl vedeau de departe. Ca uite, vine ăla cu toga. Că i-a cumpărase taică, s-o înflorate și cu strălucea pe el și noi muncim aici. Era ca un fel de răscoală 1907. Noi muncim. Flămânzi, necăjiți, la oi, și el vine cu toga de la tata să ducă o vorbă. Las că îl băgăm noi. Îl omorâm. Au hotărât să-l omoare. Îl pismăiau. Avram a fost mult mai înțelept în privința asta. Are el, până la urmă, cum vă ziceam, el l-a ascultat pe Dumnezeu, care i-a spus că doar Isaac îl va moșteni. Avram a făcut ascultare de săvârșită de Dumnezeu până la sfârșit, chiar și în privința asta. În multe putem să limităm pe Avram. Dacă nu ar fi împărțit moștenirea și averea în timpul vieții sale, până la urmă, girând cu autoritatea lui, de duhovnicească că avea, probabil că după moartea sa ar fi început lupte intestine, sănă familie și dezastru. Așa cum se întâmplă mai la toți. Dacă observați, eu cam și știu. Când moare un tată sau o mamă, sau amândoi, zic, na, acum încep supărările și certurile între frații. Și așa se întâmplă. Îngeri erau până atunci toți. nu aveam nicio dorință, dar parcă dintr-o dată își doresc, nu vreau nimic, nu-mi trebuie nimic, dar aici e o chestie care, casa părinților, nu știu ce, de ce să rămân la el, e chestie care cum ai legat de inima lor, zic, e și numele dragostei, și numele inimii, și numele, fac scandal. În numele iubirii fac dezastru. Așa se întâmplă în multe familii care vor să păstreze o pace precară și fără fundament atâta timp cât trăiesc și am cunoscut vieți mulți părinți săraci care n-au spus nimic la cei 4, 5, copii 2, cât au trăit, nici n-au încercat să discute cui rămâne aia, ce rămâne, ce. Au zis să păstrăm pace, să fie pace, să fie pace, ca să fie bine copiii, ca să nu se certe, ca să nu se tulbure liniștea familiei, să se menține mai bine un bine de fațadă, de fapt, nu de fundament, nu profund, nu e un bine profund, e un bine de fațadă. După moartea părinților începe războiul, ura, neînțelegerea, ies la suprafață toate cele ce s-au ținut ascunse zeci de ani. Nerezolvarea acestor probleme se întâmplă și într-o comoditate extremă a celor bătrâni. Adică este și comoditatea. Am întâlnit la unii dintre oameni, zic că, dom'le, ce să-mi urățesc eu ultima parte a vieții cu un părțit de aveți și nu știu ce. Asta așa în parte ei. Eu am făcut averea să vadă ce îl face, cine mai vrednic să ia. Și să fie după lege. Nu știu, să facă ei cum ar face. Și cumva trec în dosul minte toate și ori vedea ei, lasă să-l înțelege și cumva e o comoditate. Și o înțelegi, o înțelegi, o înțelegi. Dar este și o... Pe de altă parte este și ceva de tipul Hagi Tudose. Adică e o împătimire de avere, e a ta, e a ta, e a ta. Încep oamenii se crede că ei nu vor mai muri niciodată. Oricât de bolnavi ar fi, domne, își doresc să trăiască, să trăiască și până când trăiesc ei, nimic, nimic, tot să fie a lor. Și mor cum a murit Hagi Tudose peste aur, acolo, nu știu, avea aurul sub piel, pe saltea, acolo sub saltea și tot. Nu mai ieșea aurul, mai băga, mai nu știu ce, și el își trăgea ultimele suflări, dar aurul, să fie aurul acolo. Și ceva de genul ăsta, de multe ori, o parte a acestor nerezolvări la timp, este și pentru că, acum, în ultimul timp, cel puțin, dar cred că e de când lumea, oamenii aproape că nu mai au imagine, ideea că ei mor, dom'le, dar chiar mor. Mor și tu ca toți ceilalți. Nu că eu sunt un caz unic și nu. Până voi muri, eu să vă descoperi o formulă științifică și nu știu, aveam o idee fixă. Oamenii cred că ei nu vor muri. Și oameni care de-abia așa și țin minte și acum am mers într-un sat și am văzut o femeie, a ieșit, am aflat că era rudenie cu ea mai îndepărtată și am zis, o cheamă Ilona, să nu știu cum. Și am zis, da, tanti Ilona, era de manager, de manager. Am zis, lasă că-mi dă Dumnezeu și cât mai repede o să treceți dincolo. Fai, ce s-a supărat! Nu vreau să trăiesc! Dar de-abia... De-abia nu vedea, îi curgeau toate. Dom'le, vrea să trăiască, dom'le! Încă eu am crezut că o binecuvintez, dom'le, chestia asta. Vrea să trăiască. Ia acolo cu mâna de fier, o buțire, asta e. Și deci, o parte din ce se întâmplă acum este și pentru că motivele pentru care unii dintre părinți, unii dintre bunici, nu își împarte, nici nu cred că vor muri sau visează că nu vor muri și vor să până în ultima clipă să o aibă ei sau nu știu dacă ei cred că mai este ultima clipă. După aceea, mai se folosesc în mod tiranic și, ca zice, terorizează cumva. Dacă ești cu minte și mă ascult și nu ești ca ălălalt și fiecare îi spune așa, îți dau ție. Și ăla vine și face și drege și cu mine ăla zice, e, dacă ești cu minte, așa, îți dau ție. Și cumva îi păstrează pe toată lumea așa, exact ca un foarte priceput care stă cu 7 fete și pe toate le ține așa, sau 7 băieți, dacă e o fată, și cu niciuna, dar cu toate, și cu niciunul, dar cu toți. Și să vedem, până la urmă, cu care o să fiu. Și asta e ceva foarte urât. Așa fac și acești... Practic, nici nu-și dau seama. Dar zic, ce să zic? Păi dacă dau ăștia, mă mănâncă de viu toți. Poate că au dreptate, că îi mănâncă de viu. Și că nu pot să lase lumea la nimeni, că după aia, ăilalți, ăla care i-ai dat-o uita tot și ăilalți te mănâncă de viu. Deci poate că au dreptate și că eu sunt acum prea câine și prea ușor zic și judec. Da, au dreptatea lor în felul lor, dar nu cred că asta e soluția. Ce bine ar fi cumva să se găsească o cale ca acești oameni să poată împărți la toți, să găsească, să se roage la lui Avram și să găsească o cale prin care, așa cum i-a împăcat el pe toți, și s-a dus liniștit și se zice mai încolo că se zice și zilele lui Avram și zilele vieții lui Avram câte le-a trăit au fost 175 de ani și dându-și cea din urmă suflare a murit Avram la bătrâneți fericite, bătrân și sătul de zile, sătul de zile, adică liniștit, așa, n-avea, să plec acasă, cu copii, cu nepoți. Deci a găsit calea prin care se poate dărui tuturor tot ce trebuie ca oamenii să fie toți fericiți. Mi se pare extraordinar. Numai Avram putea să facă așa ceva. Dar cred că se mai poate face. Se mai poate. Cred că există calea aceasta. Nu se poate. Dacă până la urmă copiii tăi sunt atât de răutăcioși între ei, se ceartă și își doresc fiecare, înseamnă că o vină ai și tu într-o anumită măsură, că ei crescut așa, nu știu ce să spun. Nu vreau să judec. Oricum, să facem ca Avram. Unii nu fac asta pentru că costă prea mult timp, prea mult suflet, prea mulți bani ca să faci schimbările astea notariale. Nu sunt dispus să le facă. Se mai întâmplă asta pentru că oamenii sunt împătiniți de averi, cum am zis, și bani, nu au sentimentul morții iminente, vor să-l țină pe pentru ei până la sfârșit, să nu le aibă nimeni, că eu am muncit, am sudoarea mea și ăștia nu știu ce aia munca, am pornit de la o lingură și de la o furculiță, sunt doar pentru ei și asta pentru veșnicie. Iubirea pătimașă pentru averi, bani, afaceri, face ca aceasta să fie, ca aceste averi să devină un adevărat blestem, cu adevărat blestemate. Știți, de fapt, cu cât un om este mai împătimit de averea și nu vrea să o lase nimănui, și o lase cu țârâit așa și de-abia o dă prin moarte, până la urmă, că n-are altceva ce să facă, o face cumva și o încarcă de un blestem. Toată casa și tot locul acela e ca blestemat. Nu-i dat cu inimă largă. Știți cum se zice că primești ceva și îți scade din mână și mă, cred că l-a dat cu zgârcenie dacă a dat ceva. N-a dat cu inimă largă. Ei, cam așa se întâmplă și când e o avere întreagă. În sine, vă dați seama, să presupunem un lucru pe care l-ai tu, să-l ai tot timpul în mintea ta, să te gândești cu ciudă la alții, că îl pinuiesc, că nu știu, să-l ții acolo, să... Păi ăla devine, se încarcă de încărcătura ta spirituală, duhovnicească, care e pătimașă, întunecată, care nu e de la Dumnezeu. Fricile care le ai de averea ta, ce va fi cu ea. Fricile că copiii își vor bate joc, fricile că nu știu ce, fricile că le vei pierde, fricile, toate astea fricile acestea și dorințele de înavuțire care continuă la nesfârșit și de laude și de mândrie și toate astea încarcă și mai ales neliniștea ta că nu vrei până la urmă să le lași din mână și mori așa cu gândul acolo, cu inima acolo, le încarcă de un blestem, de o putere a întunericului. Și v-aș da, nu știu ce exemplu să vă dau. Uitați-vă la, să știți că, uitați-vă în Moldova, să zicem. Sunt multe mănăstiri care au rămas de 500 de ani, 600 de ani. Și au fost multe palate, să știți, multe palate ale multor boieri și multe cule și multe case mari boierești, care au fost mult mai bine întărite și, eu știu, refăcute și retemeluite în timp, pentru că se locuia tot timpul în ele. Tot timpul se locuia în ele, din neam în neam. Și oamenii erau bogați și unde stai, la biserică mergi, mai trage, mai nu știu ce, asta e, stai o oră, stai 20 de treburi. Dar unde stai e tot timpul întărită. Cum de să o întărești, o refaci, o nu știu ce, cum de... În afară de explicații istorice discutabile, cum de aceste biserici au rămas în picioare? Mare parte dintre ele, cum îi se zice în Voronețul, care s-a ridicat în 3 luni. În 3 luni ridicat de iznoabă, de la pământ, așa? Și e încă în picioare cu aceleași ziduri, fără nicio schimbare. Și, iar, să zicem, case bine construite, cetăți bine construite, locuite constant, apărate constant, încălzite constant, s-au făcut praf și pulbere și nu găsiți nimic. Și unii dintre explicații duhovnicești, bine, se pot da explicații istorice, dar sunt discutabile, este acela că așa cum e casa lui Dumnezeu, n-a răvnit nimeni că e a lui, a lui, a lui, a lui. Că e a lui Dumnezeu. Și ai lăsat-o cu inimă largă. Și stare, zice, a lăsat unul altuia cu inimă largă. Că nu era a lui. Și era o anumită binecuvântare în casa aceea, prin însăși lăsare de la unul la altul și liniștea asta cu care dai și lași, că nu e al tău, că n-ai nimic pe pământ. Iar dincolo, tocmai faptul că oamenii se împătimeau de averi și țineau la ele și le lăsau greu de la unii la alții și cu ciude și cu obide și cu... făcea ca acolo să se rășuiască demonul de multe ori până la nivelul în care umblă duhul regulat prin castelele din Londra, din Anglia și din Scoția și nu știu ce. Unde atâta chin și suferință, atâtea gânduri, atâtea patime a fost încât diavolul are mare putere. Are mare putere, pur și simplu, pentru că pe asta acolo îi place. Știți exact cum în mediile, să zicem, pline de, nu știu, de amidon, de, nu știu, să zică medicii, se cresc culturi întregi de bacterii și de nu știu ce, așa, în mediile acestea pline de patim, diavolii sunt, cresc ca buruieni în fața ferestrei. 2 metri se fac, știți? Și zici, da, necultivat, ne nimic. Cresc ca din apă, așa. E așa, în aceste case, n-au avut aceste locuri și aceste case, până la urmă, binecuvântarea și temenicia lui Dumnezeu și au fost mai degrabă în mâna demonului care și-a bătut joc de ele, până la urmă, și a zis că diavolul nu protejează nimic, totul îi struge. Pentru că au fost atât de pătimași iubite, dorite, căutate, ținute în mâini, nedorite să fie lăsate. Și că n-au avut această larghețe cum a avut Avram. Care și-a dat, eu cred că atâția copii au avut la sfârșit, că cred că mare parte din averile lui care le avea până atunci le era lăudat ca un rege, nu le-a mai avut. Le-a împrăștiat în toate apusurile și răsăriturile unde a trimis pe copiii săi. Și Isaac n-a rămas bogat cum era tatăl său, dar împăca și el. Mi se pare că și el e un model, pentru că n-a fost pătimaș, n-a fost învârtoșat când vedea cum împrăște taică-s-o. Dă, a murit mama și dă acum la ailaltă, la țiitoare și la... Nu? Și-a dat. Și n-a zis nimic. Mi se pare mare Avram, mare e și Isaac. Iubirea pătimașului pentru averi, bani, afaceri, face ca acestea să fie blestemate până la urmă, locuite de demon, sub puterea întunericului, au puterea întunericului. Vai, cât s-ar putea scrie despre asta, cât s-ar putea zice despre asta și numai întâmplări. Știți exact cum când l-a întrebat la Suceava, acum când a fost preas părintele Efrem, l-au întrebat că spuneți-mă câteva minuni din opțiunea dumneavoastră. Și el a început acolo, a spus vreo 3-4 și a zis că aș mai spune multe. Și asta în ultimele luni, un an, doi, știți, adică nu arătări, ale mai și Domnului, multe întâmplări și așa v-aș zice eu invers. Câte locuri și câte situații și câte întâmplări în care am văzut cum aceste averi și pământuri și case sunt locuite de puterea întunericului și de blestem până la urmă, tocmai din pricina patru, nu știu dacă există cuvântul pătimozității, nu. Faptul că sufletul era pătimaș, prins de aceste averi și le căuta și le dorea și le iubea și au murit cu ele în gând, cu ele în așteptări, cu ele... Când Dumnezeu i-a zis bogatul, era nebune, în noaptea asta se va lua de la tine sufletul tău și cu acestea care le-a adunat, ce vei face? Că acela nu vrea să le dea nimănui în veșnicie, era ale lui, cu el va trăi totdeauna. Era tot pentru el, tot. Și întrebarea asta, cui va rămâne, al diavolului va rămâne. Deci tot ceea ce-i strâns cu așa inima strânsă, cu dorință, cu așteptare, cu obidă, cu frică de a nu fi luat de altcineva, rămâne ale diavolului, ale puterii întunericului într-o anumită măsură. Adică cumva el devine stăpân nevăzut. Pentru că i-ai dat întâietate. I-ai dat putere. Exact cum o avere devine cumva a lui Dumnezeu și rodește ca lui Dumnezeu atunci când dai din ea cu multă larghețe. Și nu ca și cum ar fi a ta. Așa e această deschidere, ceea ce făcea Avram. Și averea lui a rămas. Ceea ce făcea Avram și cu tot străinul și cu ceea ce e foarte greu. Foarte greu, eu zic, dar e foarte greu. Bisericile care nu erau ale omului se păstrează, cum am zis până acum, mai bine în decursul veacurilor decât orice culă, palat, boieresc, mult mai bine întreținute, folosite zi de zi, care... Da, de care v-am zis. Avram face în așa fel ca să-i mulțumească pe toți copiii, chiar dacă doar Isaac era moștenitorul lui de plin, spiritual vorbind, duhovnicește. Și până la urmă, marea învățătură a acestui lucru este să faci cumva să-i mulțumești. Să găsești cale să-i mulțumești pe oameni. Și asta am văzut-o la părinții duhovnicești. Așa am văzut-o și la preasfințitul Vasile. Încerca să-i mulțumească. E foarte grea calea aceasta. Și cu florile pe care le dădeau oamenilor, și cu zâmbet, și cu bunăvoință, și cu... Și oamenii erau mulțumiți. Atât de mare lucru este să fie mulțumiți oamenilor după ce pleci de acolo. Atâta binecuvântare vine peste tine. Foarte greu să faci lucrul ăsta, pentru că, în general, îți vine să faci ordine. Și să pui, și să rânduiești, și să... E foarte greu. Da. Cu multă cinste și daruri, onoare și laude, i-au podobit Avram pe fiii săi, pe fiii Cheturei, încât aceștia au plecat mulțumiți, odihniți, iar Isaac nu a fost supărat. De fapt, exact ce se întâmplă în pilda fiului risipitor. Dumnezeu îl primește înapoi pe fiul risipitor, îl îmbracă în toate și așa, dar îi spune fiului cel mare. Deci, de fapt, Isaac este fiul cel mare, dar fără răutatea lui. Și le dă de îi dă de toate la fiul risipitor. Dar îi zice fiul cel mare, toate mele sunt toate ale tale. De ce te superi? Pe el trebuie să-l hrănim, trebuie să-l dăm de toate, trebuie să... Exact cum am făcut Avram cu fiii Cheturii, le-a dat de toate, de toate, poate mai mult decât i-a dat lui Isaac. Că eu n-am mâncat niciun miel cu niciun iet cu frații mei și cu prietenii mei și lui, uite ce-i dai, lasă, lasă. Că toate ale mele sunt ale tale. Și Isaac a fost dintre cei care au fost fiul rămas acasă cu minte, care nu s-a supărat. Nu s-a supărat. Ceea ce... Mare lucru. Dacă aveți întrebări. La moartea bunicului meu, mama și cumnata ei s-au împăcat. Oh, mare lucru. E dureros ca la suferință să ne unim și la vreme de pace nu. Și eu mai fac așa. Dar nu știu dacă aici e vorba de vreme de pace sau suferință, pentru că mulți nici nu așteaptă să îl groape bine pe omul acela și încep supărările și certurile, dar și la un nivel mai mare, nu numai... Și nu vreau să vorbesc despre ce nivel mare. La nivele mari se întâmplă la fel. Aici nu cred că e vorba de asta. Dar... De exemplu, la moartea Mântuitorului și la suferințele Mântuitorului există și alt tip de împăcare rea. Exact cum toate forțele distructive ale Rusiei înainte de Revoluția Socialistă s-au adunat la un loc la distrugerea Rusiei pravoslavnice, cât era ea pravoslavnică atunci, și toți s-au împăcat perfect, și Trotski, și Lenin, și Stalin, toți, și menșevicii, și bolșevicii au fost perfect, și alți revoluționari, toți au fost într-un gând până i-au ucis pe țari, până au pus mâna pe putere, după care a început dezbinarea și ruptura și cearta pe hălcile din Rusia. Așa s-a întâmplat și când s-au împăcat la moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la pătimirile lui Irod Agripa și Pilat. Care erau supărați, certați, dar cu ocazia asta, că speteau unul altul pe acest condamnat și că zâmbeau și râdeau de el pe sumustăți sau la, cu toată gura și îl socoteau. Așa s-au împăcat în răutate de a-l ucide și de a-i planifica moartea și de a-l lăsa să moară. Și de a fi lăsat în mâinile celor care îi doreau moartea. De multe ori sunt și împăcări rele. Nu e vorba de cumnata și mama ta, cumnata ei și mama ta. Aici nu cred că e cazul, dar să știți că sunt și împăcări rele atunci când oamenii se adună să facă rău. Și vor să facă rău, se poate întâmpla așa. Se poate explica în un fel ce înseamnă a coborât Domnul la noi, dimensiunile sus și jos, cerurile, etc. Cu toate că auzim mereu că Dumnezeu este mereu cu noi, mai aproape decât cămașa, că suntem ca... că suntem cu toții în burta lui Dumnezeu. Asta cu burta lui Dumnezeu nu prea merge. Sună urât. Păi, Dumnezeu totdeauna s-a... Deci una dintre smereniile lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a smerit nu numai atunci când a venit și s-a făcut om și-a îndăpit toate obiceiurile omenești, vorba omenească, limbajul omenesc, modul de a da nu, de a acționa ca un om, cum fac oamenii, s-a supus la toate aceste rânduieli care oamenii le inventaseră. Dar nu asta a fost prima smerenie a lui. Prima smerenie a fost, sunt multe, dar una dintre ele a fost aceea că atunci când i-a vorbit omului, s-a coborât la măsura lui. Nu i-a schimbat omului limbajul, felul de înțelegere ca să-l poată înțelege pe el. Și s-a coborât la măsura omului și a vorbit la măsurile omului. Dacă omul era gelos, omul era răutăcios, omul era mânios, el s-a coborât la nivelul ăla și când a vorbit despre el ca să înțeleagă oamenii, a zis, și s-a mâniat Dumnezeu și într-o mânia s-a vorbit la măsura omului ca să înțeleagă omul ceva, că altfel omul n-ar fi înțeles. Era foarte complicat. Și acum, cu toată înțelepciunea și cu cărți și teologi mari și nu ar înțelege. Da, apoi o lume întreagă și popoare și generații după generații. Până, exact cum zicea Nazul Bartolomeu, până una alta, până să ridice pe omul la înălțimea lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a coborât la nivelul copilului. Un om mare se coboară la nivelul copilului, se face ciuci și vorbește cu el așa și pare mica și el și la aceeași înălțime, dar de fapt nu e aceeași înălțime, că el e mult mai sus. Și așa și Dumnezeu s-a coborât la nivelul omului și atunci a folosit, cum zice omul, că în cer stă Dumnezeu, că el își imagina că acolo unde e liber și departe și nu se vede nimic, acolo trebuie să fie Dumnezeu. Și s-a folosit de felurile, de gesturile, de modul, de înțelegere al oamenilor, de sus, de jos, de dreapta, de stânga, de tot ce citiți voi aici. Dar asta nu trebuie să greșim. Exact cum, să zicem, mama țin minte și acum, că nu aveam cu cine să ne jucăm, și la un moment dat și mama tot făcea mâncare pe acolo și nu știu ce făcea. Și eram mici, aveam vreo 3 ani, 4 ani și așa. Și am zis, dar mama, de ce nu te joci cu noi? Nu știu cum i-am zis. Și ea s-a pus în genunchi și a început să urle ca și noi, ca lupii pe sumasă de acolo. Și am zis, gata. Era așa, nu era interesant deloc. Și Dumnezeu se face mic ca omul și vorbește cu el la măsura omului, cum înțelege omul ca să înțeleagă ceva. Dar asta nu înseamnă că mama rămâne pentru totdeauna lupoaică și urlă. Și așa e mama. Deci eu nu cred asta acum. Așa și omul. Ar trebui și noi acum, când îl cunoaștem pe Dumnezeu și el ni se descoperă de plin. A venit Iisus Hristos și ne-a descoperit chipul de plin al lui Dumnezeu Tatăl. Noi nu zicem, a, dar tu erai acolo, vorbeai de gelozie, de răutate, de mânie, nu știu ce, trebuie să coborâți la tine, la măsura ta, vorbea ca să-l înțelegi. Și așa trebuie să le iei ca să poți trece mai departe. Altfel, dacă e așa, greșești exact cum ai greșit zicând că mama e lupoaică. Când într-un neam sunt 3-4 generații în care frații s-au certat și pe avere, se poate face ceva cu acest lucru și să nu se perpetueze mai departe. S-au încercat tot felul de soluții. Țin minte și acum niște oameni care veneau tot așa cu o povară. Îi fuseseră studență în Cluj și el și ea erau din zona Vatra Dornei și se întorceau acum acasă căsătorindu-se acolo și reveneau la mine spunând în părinte, noi ne-am întors acasă de acolo, e un desastru. Adică și la unul și la altul erau certuri din neam în neam pe averi și acum când le venise și lor vremea să fie și ei acolo și să aibă și ei casa lor, se punea problema unde să fie casa, unde să fie pământul, lor ne revenea foarte mult Pentru că așa reușiseră parte din familia lor să pună mâna pe mai mult din cât se certaseră cu ceilalți, numai că ceilalți toți îi urau și se păteau că ce, că bunicul, că străbunicul, că ăla, că... Nici nu se știe care e adevărul până la urmă. Ei spuneau că adevărul era de partea lor, că cumpăraseră exact ca la bridul de linte. La un moment dat, Iacov a cumpărat, Iacov a cumpărat cu un brid de linte dreptul de prin născut de la Isav, știți? Și Isav a zis, da, da, ți-l dau, ți-l dau. Dă-mi numai să mănânc brid de linte, că ți-l dau. Și pe aceea, când a fost vremea binecuvântării pentru întâi născut, el a venit, m-a mers să-și ceară dreptul, dar mi-am cumpărat dreptul de întâi născut, numai că ăsta nu mai vrea cum recomandă. Nu, nu, nu. Ei, așa, așa, aceștia probabil cumpărase, ziceau ei, cu bani, tot, pământul ăla și nu știu, numai că toți, generații după generații, nu erau de acord, nu îi interesa. Că au plătit, că n-au plătit pământul bunicilor, na, 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 na. Și am zis, mergeți și ziceți cât vrei, atât, dă. Cât vrei, atât, dă. Păi, părinte, mai rămânem cu 400 metri pătrați, casa și în jur, așa. Și avea hectare. Atâta. Și-au rămas cu atâta, dar s-a făcut pace. Și m-am întâlnit că ei, după ani și ani în care au venit și a spus că atâta binecuvântare au primit de la Dumnezeu. Și merg oriunde și cu fața sus și nu e rușine de nimeni. Și nu înjură pe nimeni pe stradă și nu se uită cu ciudă la ei cum se întâmpla în sat de atâta timp, generații după generații. Și nu le trebuie nici avere dacă... Și au început să-și cumpere ei, unde vreau ei, că le dă Dumnezeu bani și avuții dacă au... Și mai bine așa de 1000 de ori, exact cum când un frate îi cere, zi, vine la un mântuitor și zice, da, învățătorul le spune fratele meu să împartă averea cu mine. Și mântuitorul le spune, cine a pus pe mine judecătorul între voi? Adică să mă duc eu să fac pe judecătorul, să-i spun, nu? La cât a primit, de la cât, așa, trebuie să împărțiți exact. Și pe aceea le dă exemplu că trebuie să renunți. Dacă cineva își cere cămașa, dă-i și haină, dă-i și cămașa. Mai bine. Și cumva să ne punem nădejdea în Dumnezeu și încrederea în El, nu spun avuții și așa. Asta le explică. Adică exact ce au făcut oamenii aceștia. Da, au avut puterea să zic, dar e așa de greu să spui asta. Și tu să faci, dar și altcineva să facă dacă îi spui. Cui să spui să facă asta? Că nu vor oameni. Dacă îi spui, se roșește, se îngălbenește, se îngălzește și îți dai pământul părinților mei. Au murit pentru el. Dar nu știu ce. N-ai ce face. N-ai ce face. Și îl înțelegi. Îl înțelegi. Nu poți să judeci. Și atunci, asta ar fi una dintre soluții. Și vine pacea. Dar ce grea. Ce greu e pentru om să facă pasul ăsta. Foarte greu. Și atunci poți să lași toate și să renunți la toate. Am cunoscut și oameni, am cunoscut oameni care au renunțat la tot, tot. S-au dus la notar și au zis, nu vreau nimic ca moștenire, eu renunț la tot, tot, tot. Să se lupte ei la asta, care rămân. Frații mei, dacă mai sunt, verișor, nu știu ce, eu nu vreau nimic. Și s-a dus. Atât a făcut. Și a avut pace. L-a mai muncit pe el conștiința, inima, că poate că trebuia să ia, că are și el copii, că nu știu ce. Dar s-a făcut pace. Renunți. Dacă vezi că e greu, greu lucru, dar cine poate să facă mare va fi înainte, Dumnezeu, cred. Și atunci cred că se va împlini ceea ce zicea Părintele Paisia Ghioritu, Sfântul Paisie, când povestea el că a venit la el un frate, un om, și i-a zis că, Părinte, frații mei au împărțit mai mari, au împărțit averea și au luat ei părți mari, mari, mari și lui a lăsat o părticică mică, mică, mică și aia într-un loc nisipos unde nu îi trebuia nimănui și nici nu se făcea mâncare, nu puteai să-l cultivi. Și vrea să se judece cu ei și Părintele l-a sfătuit, nu te judeca, nu te certa, lasă-i. Lasă-i, accept așa. Și s-a întâmplat așa și după aceea a trecut pe acolo o autostradă, sau nu știu ce, și pământul ăla lui era de o valoare inestimabilă față de... Păi au rămas sărani acolo în satul lor, el cu poartea lui a aruncat undeva în câmp, așa s-a întâmplat că a primit bani, a plecat în America, a devenit un om de afaceri, și acum când venea acasă ieșea toată regiunea, vine domnul nu știu care. Și ăștia erau niște sărani cu pantaloni lui în fund pe acolo și așa a făcuse Dumnezeu cu omul acesta și Părintele Paisie dădea exemplu. Uite, omul ăsta a renunțat. Dar s-ar putea să nu se întâmple așa. S-ar putea să nu fie așa. Nu trebuie să faci aceste gesturi așteptând ca Dumnezeu să reverse mila repede și așa ușor, ci poate doar atâta să aștepți pacea și liniștea pe care o ai că nu te-ai certat, că nu ai nevoie. Că îți vei face tu cu mâinile tale, averea ta, pământul tău, casa ta, dacă asta vrei. Și că nu vrei să fii ceea ce primești mânjit de ura și de răutatea altora și cu gândurile întinate la altora. Nu vrei. Nu ai nevoie. Ții minte, la multe case, când am văzut câte spărări, câte șerturi au fost, câte înjurături, și la construcția zidurilor, și în case, și câte necazuri, și câte boli, și după aceea blesteme și mâini întinse împotriva lui Dumnezeu, și am zis, cum se mai poate casa aceea să fie loc bun pentru cineva? Cui ar mai trebui? Cum s-ar mai curăți casa aceea? Ce s-ar mai putea face? Și mă gândeam, numai dacă s-ar face casă de copii, orfani, numai dacă ar fi primit săraci, ăia, amărâți, care, nu știu, ceva de genul ăsta, s-ar mai curăți locul ăla și pereții aceia n-ar mai geme de atâta durere. Dar mai bine să fie dărâmat din temelie. Mai bine lipsă. Că parcă și pereții plâng. Ce făceam când vedeam, ce facem când vedem un bătrân care are o moștenire, bogăție controversată? Cum îl putem ajuta? Treaba lui. Nu te băga nici într-un caz să zici am grijă de tine și eu ca preot am avut șansa asta și sunt mulți preoți care au căzut în capcana asta, pentru că oamenii au încredere în anumite măsură, unii vrei câți mai au în preot și zic mă îngrijiți dumneavoastră părinte și eu să vă las dumneavoastră. Nu trebuie, Doamne, când am să mă ridic și zic unde e ușa? De acolo. Lăsați copilul dumneavoastră, dați nepot, lăsați-mă în pace. Că nu-ți vrea nici, că nu știu ce, nu mă interesează. Când mă gândesc că oamenii o să mă blasteme și o să se uite cu cum trebuie, n-am nevoie, mai bine, cum zicea în altul Bartolomeu, mai bine întind în sare și mă uit la soare decât să întind în unt și mă uit în pământ. Adică, nu trebuie, n-am nevoie, nu. Doamne, să ne ferească, Dumnezeu. Deci când vezi un asemenea bătrân să fugi mâncând pământ. Ca nu cumva să zică, îți las ție, dacă nu, nu trebuie. Sau poți să faci să-l ajuți, dar fără să-ți lasă. Te duci și cu condiția, nu am nevoie. Când într-un neam sunt asta, am zis, se poate explica în vreun fel ce înseamnă a coborâi Dumnezeu de asta. Am vorbit când dai de... Când dai... Aici nu înțeleg. Când dai nu știu, darul sau lași moștenire, și ce dai este ca sămânța aruncată aiurea? Nu aruncată aiurea, ci aruncată bine. Cum adică aiurea? Când dai cu inimă bună și darul și moștenirea și ce dai, și dacă știi să și împarți, să dai și necăjiților, cum a împărțit Sfântul Antim Ivreanu, care a împărțit pentru mult timp ca generații întregi de copii să fie hrăniți din ce strângea el la Antim acolo și ce făcea el la biserică aceea și din puțină lui avere cât o lăsase mănăstirii și să se dea darul copiilor și păi asta e un... Aia o sămânță nu e aruncată aiurea, ci aruncată bine. Nu? Depinde acum dacă o arunci aiurea. Cum putem plasa în istorie viața lui Avram? Este adevărat că aceste evenimente s-au întâmplat acum 4.000 de ani, aproximativ 1.000, era undeva la 1.700-1.800 înainte de Hristos. Cam așa. Da. Cred că acestea sunt întrebările. Să aici întrebările. Păgânii și eretici se vor mântui după legea conștiinței. Vor fi judecați după legea conștiinței.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Sfântul Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și Sfântul Duh și Sfântul Duh. rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.